Ýaly Ýer Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum, gaderli dinleyijiler. Suwun 2023-nji ýylyň 9-njy noýabry, hepdäniň pensiýasynda günü. Suwun programamyzda Türkmenistan aýallara türüjçilik ruhsatnamasynyň berilmezligini ilkinji gezek düşündürdi. Prokurorlar kärendiçileri kysdaýar, prezident hasyl toýuny uludan tutmagy tapşyrýar. Ve beýlik maglumatlarymyzy diňläpdiňiz. Ozaly bilen men, Merdan Tariýew, günün täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Ukrainanın Rusya tarafından okupirlenen Lugansk tebitinde yerli genişin ağdası Mikhail Filipanenko uluq partlamasında helak boldi. Bu varada onun oğlu 8-ci nayavarda məlim etdi. Munun bilen bağlı başqa qosmaça cikmecik badavat eletirli bolmadı. Filipanenko Lugansk'da Moskva tarafından qoldunulan separatistlerin yol vasıtı bolubdi. Onun canına geçen yılın fevralında Rusiyanın Ukrayna qarşı giyingerimli hücuma geçmeginden bir näçe gün soň hem kast edilendigi barada maglumatlar peýda bolupdy. Rusiyada tutulukda saklanýan Amerikan jurnalisti Alsu Kurmasowanyň adamsy aýalynyň siýasy tutulugyny aýtdy. Şeýle-de Birleşen Ştatlardan onuň ýalňyzlyk bilen tutuk edilendigi hukmunda häsiýetlendirilmegini sorady. Rusya Kurmasowanyň daşary ýurt agenti hukmunda hasaby durmandygyny aýdyp 18-nji oktýabrda onu tutukluga ýerleşdirdi. Onun adamsy Pavel Butorin tutuklukdaky aýalyna konsulluk girişiň indi kepillendirilmelidigini aýtdy we munun onun hukuklarynyň bozulmagyna getirýändigini belledi. Butorin hem Amerikan raýaty bolup, ol hem Azat Ýewropa, Azat Radiosynyň Pragadaky edarasynda işleýär. Amerikanın halkara dini azatlıkları boyunca komissiyası Pakistan'da uvan bozgunlarına ve baspena gözleyenlere yovuz dar asılmağına, şeyle de onların yurttan zor bilen çıkarılmağına alada bildirdi. Dünya boyunca dini azatlıkları gözükçülü eden edaranın bu varadaki beyanatı 6. noyabrda çap boldu. Pakistan geçen ay dokumentleştirilmedik 1,17 milyon töwereği bir kanun owgan bozgunlarının köpçülüklen yurttan çıkarılacaktığını ıglan etdi. Bu ädim Günwatar hükümetleri ve hukuk toporları tarafından tanqitlandı. Resmi maglumata göre bu tagallaların çağında Pakistan'dan eyyem 300 000 töwereği owgan bozgunu çıkıptır. Munun üçin 1-nji noyabr diýilip kesitlenen soňky möhletden soň Islamabad owganlary zor bilen yurttan çıkarıp başlady. Suýulyň ýanwar-sentýabr aýlarynda Türkmenistandan Russiýa 23,6 000 türkmenistanlyny ziýaret edipdir. Bu barada ýarym resmi türkmen neşirleri Russiýanyň tas gullugyna salgylanyp habar berýärler. Bu görküzüji hasabat döwründe Russiýa sapar eden daşary ýurt döwletleriniň raýatlarynyň arasynda 5-nji orunda durýar. Maglumata görä 1-nji orunda Hitaý, 2-nji orunda Germaniýa, soň Türkiýa, soňra da Eýran gelýär. Asawadyň geçen ýylyň sentýabrynda Ankara ýüz tutup, öz raýatlary üçin 30 günlük wizasyz ýahyt düzgününiň ýatyrylmagyny gazanmagyndan soň, zähmet migrantlarynyň köpüsi Türkiýanyň ornuna has köp Russiýany taýlap başladylar. Islam döwleti ekstremistiki topar Kabulda mini awtobusy amala asyrylan hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Bu baradaky beýanat 7-nji noýabrda toparyň Telegram hasabynda peýda boldy. Kabulyň aglaby saýy musulmanlaryň ýaşaýan tebitinde bir ulagyň partladylmagy netijesinde azynda 7 adam öldi, başga-da 20 töwereği yaralandy. Taliban dolandyrjylarynyň Kabuldaky polisiýa darasy bu hadisany tasdiklap, munyň şäheriň daşty barça etrawynda bolandygyny tahkiklaşdyrdy. Oktýabryň aýagynda Islam döwleti ekstremistiki topar bu tebitdäki sport klubunda amala asyrylan hüjümiň jogapkärçiligini hem öz üstüne alypdy. Sol vakada 7 adam helak boldy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň 9-njy noýabrda Gazakstanyň paýtagty Astana sapar etmegine garaşylýar. Bu barada Gazak prezidentiniň metbuat edarasy 6-njy noýabrda mälim etdi. Beýanata görä Putin özüniň Gazak kärdeşi Kasym-Jomart Tokaýew bilen iki taraplyň hyzmatdaşlyk we strategiki partnerlik meselelerini maslahat eder. Olaryň video aragatnaşygy arkaly Kazakstanyň Kastanay şäherinde geçsek, Kazak-Rus 19-njy forumuna hem gatnaşmagy göz öňünde tutulýar. Mundan bir hepde töwereg wagt ozal Astanada Türk döwletler guramasynyň liderleriniň maslahaty hem geçipdi.